gerne have, at vi læser op først. Kapitel 26, Tjoko 6. Hvorfra? I Josias' søns, kong Joachim af Judas første regeringstid, kom dette ord fra Herren. Så siger Herren, stå frem i forgården til Herrens hus, og tal til hele Juda, som kommer for at tilbede i Herrens hus, alle de ord, jeg har pålagt dig at tale til dem. Udelad ikke et ord. Måske hører de og omvender sig, hver fra sin onde vej, så jeg kan angre det onde, jeg har i sinde at gøre dem, for deres onde gerningers skyld. Sig til dem, så siger Herren, hvis I ikke hører mig og følger den lov, jeg har forelagt eder, så I hører mine tjenere profeternes ord, som jeg Orle og Sille sendte eder, skønt I ikke ville høre, så gør jeg med dette hus som med Silo, og giver alle jordens folk denne by at forbande ved. Præsterne, profeterne og alt folket hørte nu Jeremias tale disse ord i Herrens hus. Og da Jeremias havde sagt alt, hvad Herren havde pålagt ham at sige til alt folket, greb præsterne og profeterne og alt folket ham og sagde, du skal dø. Hvor tør du profetere i Herrens navn og sige, det skal gå dette hus som Silo, og denne by skal ødelægges, så ingen bor der. Og alt folket stemlede sammen om Jeremias i Herrens hus. Da Judas fyrster hørte det, gik de fra kongens palads op til Herrens hus og tog sæde ved indgangen til Herrens nye port. Så sagde præsterne og profeterne til fyrsterne og alt folket, denne mand har gjort halsløs gerning, til han har profeteret mod denne by, som I selv hørte. Men Jeremias sagde til fyrsterne og alt folk, Herren sendte mig for at profetere mod dette hus og denne by, alle de ord, I hørte. Bedre dog eders veje og eders gerninger, og hør på Herren eders Guds røst, at Herren må angre det onde, han har talet imod eder. Men se, jeg er i eders hånd. Gør med mig, hvad der er godt og billigt i eders øjne. Dog skal I vide, at hvis I dræber mig, så bringer I uskyldigt blod over eder og denne by og dens indbyggere. Til sandelig sendte Herren mig for at tale alle disse ord til eder. Skal vi betragte denne mands historie? I går aftes hørte vi Herren kalder ham, og i går aftes hørte vi Herren love altid at være med ham og at frelse ham. Vi ved fra hans egen bog, hvor han var født i Anatot nord for Jerusalem, og vi ved også, at han blev født under kong Manasses regeringstid, den værste af alle Judas konger. Som ung mand oplevede profeten det, man kunne kalde vækkelsen under den fromme kong Josias. Det var den unge konge, der blev nidkær for Herren og begyndte at rense landet fra alle afguder, og i sin nidkærhed drog helt op til Israel og rensede Israel for afguder. Det var i hans tid, man fandt bogrullen i templet, og denne bogrulle skabte en sådan frygt, at nu måtte der virkelig, synes vi, folket under denne vældige vækkelse og denne gudsfrygt og greb kongen og hans rådgiver, nu måtte der deres hjerter i sandhed vende sig til Herren. Kongen omtales meget, meget positivt i konge- og krønikebøgerne, og der blev holdt nogle hellige højtider, og aldrig havde der været holdt en sådan hellig højtid. Man burde se på alt dette kun med begejstring. Men Jeremias, som oplevede dette, han så, at så godt som intet af virkelig gennemgribende betydning var sket med selve folket. Vi ville have sagt, her er en folkevækkelse. Jeremias bedømte det helt anderledes. Det er næsten altid sådan, at hvor der er en masse bevægelse, der er det næsten altid mere på det ydre end virkelig i hjertedybet. Men vi er tilbøjelige til at være så taknemmelige for alt, hvad der ligner en positiv massebevægelse, hvor mængden af mennesker går, synes vi, den rigtige vej. Og så viser det sig så godt som altid, at det meste er en religiøs stemning, men intet er virkelig gennemgribende betydning. I det nye testamente ser vi akkurat det samme på Jesu tid. Tænk, hvor der var mange, der fulgte ham. Og vi ville jo have sagt vidunderligt, men han så igennem selv. Den nye fødsel er så gennemgribende en guddommelig handling, at den så godt som aldrig sker en gros i massebevægelse, til det er noget dybt, dybt personligt. Og i alle kristelige bevægelser er der mange, mange med, som tilsyneladende er med, men de er alligevel ikke med. Dette bliver mere og mere alvorligt. Og i vor tids evangelisation, hvor man også mener, at der sker meget, sker der i virkeligheden ganske som på en kong Josias tid næsten ingenting. Profeten så det. Og han vidste også, at Jerusalem var blevet angrebet i kong Manasses fars regeringstid. Ezekias' tid var Jerusalem blevet angrebet, men af Sankerib, men Gud havde grebet ind og på en forunderlig måde frelst byen. Og det gav byen den sikkerhed, at når Gud havde gjort det dengang, så ville han altid gøre det. Det kunne man være sikker på. Så der var i folket både en falsk tryghed. Gud vil aldrig, aldrig handle anderledes, end han gjorde. Og der har været en religiøs bevægelse. Vi er frelst, sagde folk, gang på gang. Og folket sagde, dette er Herrens hus, dette er Herrens hus. Og sit hus kan Gud aldrig nogensinde lade i stik. Og bliver hans udvalgte folk, og så videre. Og det store flertal af forkyndere, præster og profeter understøttede folket i denne indstilling. Hvad profeten skulle sige, var altså et ord fra Gud. Og et ord fra Gud, som jeg sagde i går, er næsten altid stik imod, hvad der ønskes og hvad der forventes. Og få har som Jeremias måtte opleve, at hans ord, skønt det var sandt, var uønsket. Nu så vi ham her i livsfare. Han var på Herrens ord under kong Joachim i dennes første regeringsår, og det ved vi nogenlunde var i år 609 før Kristus. Der var profeten, som på det tidspunkt var en temmelig moden mand. Der var han gået hen i templet, og så havde han haft det mod, der skal til. Når folket holder en gudstjeneste, og alle er opløftet, og hele præsteskabet er der, hele folket føler, nu er vi Guds folk til gudstjeneste. Tænkes han så, som ene mand, at have mod til at stå op og sige, tro ikke denne tale. Tro ikke, at dette er Herrens tempel. Ja. Hvordan kunne han sige sådan noget? Det tempel var jo opført på Guds ganske bestemte, jeg vil næsten sige, arkitektplan, som Salomo havde fulgt. Og nu stod det der. Og her foregik offeren. Og så siger han, dette er ikke Guds tempel. Tro ikke, og så bruger han så stærkt et ord, den løgnetale. Havde han dog en sagt, den misforståelse, så havde han da været et mere flinkt menneske. Den misforståelse. Nej, den løgnetale. Til det profetiske ord går ud fra dette forfærdelige, som Paulus understreger. Alle mennesker lyver. Når de taler ud af sig selv, tænk så det løgn. Når de taler om det guddommelige ud af sig selv, så er det ikke blot en beklagelig misforståelse, men det er løgn. Flere gange i sin bog siger profeten, man kan godt forstå, at de blev vrede. Hvert menneske er dumt. Det står flere gange, jeg skal komme tilbage til. Ti. Når det gælder det guddommelige, så er der ikke en af os, der ved noget som helst. Først når det bliver os åbenbart og tilkendegivet, så ser vi lidt. Men det kostede ham så at komme direkte i livsfare. Det var ikke første gang. Denne gang, der reddede fyrsterne ham. Og de henviste til, at en anden profet, Mika, tidligere havde sagt noget tilsvarende. Men hans ord blev aldrig modtaget af samtiden. Senere så fik han besked på at nedskrive det guddommelige ord i en bogrulle. Og Baruch, hans sekretær og medhjælper, nedskrev det efter profetens diktat. Og så blev det forelæst, og fyrsterne blev rædselsslagne, da de hørte, hvad han sagde. For han sagde jo, denne by vil blive overgivet i sine fjenders hænder. Gud vil ikke spare Jerusalem denne gang. Tænk også at kunne sige det, når erindringen om, at Gud havde sparet Jerusalem forrige gang, var så levende. Tænk så at kunne sige, denne gang falder byen. Men det sagde han, og det blev nedskrevet. Og så bragte fyrsterne det op til kongen, og han sad i vinterpaladset, og han havde et ildbækken foran sig. Og det er så levende skildret, næsten plastisk, så vi kan se det. Og så læser de disse forfærdelige profetier op. Og kongen tager så en pennekniv frem, og når der er læst et stykke af bogrullen, så skærer kongen med sin pennekniv det afsnit væk og smider den på ild. Profeten må skjule sig, for hans ord er ikke blot foragtet og latterliggjort, men det er et ord, der bringer ham konstant i livsfare. Jeg er med dig, hørte Viggo. Jeg er med dig. Jeg er med dig. Mon profeten altid kunne føle det. Mon profeten altid have en vidunderlig fornemmelse af, Gud er lige her. Nej, det havde han ikke. Og vi skal senere, formentlig i aften, se, hvordan han følte det, gang på gang. Men Gud havde sagt, jeg er med dig. Og Gud var med ham. Det kan eftertiden fryde sig over, men profeten kunne ikke altid fastholde det. I denne sammenhæng vil jeg gerne have lov parentetisk at bemærke, at når der tales så uendelig meget om glæde i vores dage, og at evangeliet skal være så glædeligt, så glædeligt, så glædeligt, så pas på, at det ikke er en aldeles menneskelig gørelse af evangeliet, man derved tilstræber, hvor det kødelige menneske, det naturlige menneske, får alt sit behov for glæde opfyldt af evangeliet. Det er en stor, stor misforståelse. Hvor Herre Jesus sagde, i verden har I trængsel, men vær frimodige. Profeten havde trængsel, det kneb under tiden med frimodighed, men Herren frelste ham. Det vil sige, førte ham igennem og brugte ham, sådan som han var udtaget til. Så oplevede profeten den første bortførelse af folket. Nebukadnesar bortførte en del af folket, blandt andet Daniel og Ezekiel. De oplevede profeten, og så skulle man jo tro, at nu ville folket begynde at spidse ører og sige mund. Jeremias alligevel ikke har peget på noget, vi bør lægge mærke til. Men nej, nej. Sedekias blev indsat som konge af Nebukadnesar. Og så dette ufattelige. Profeten fortsætter med sit domsord. Det er så nemt at læse. Men tænk år ud og år ind at forkynde, hvad folket ikke ville høre. Og skulle fortsætte og blive ved. Og de ville ikke høre det. Her oplevede han, at en præst slog ham og lagde ham i blokken. Det betød, at han skulle sidde en nat med hænder og fødder i spændt fast i en blok, krumbøjet, sad han hele natten. Det er hurtigt læst, og Bibelen dramatiserer aldrig. Bibelen udpensler aldrig smerterne. Det lægger vi især mærke til, når vi er ude ved Golgatas kors, i ordets lys. Det udpensles ikke. Her står blot i kapitel 20, at han blev slået i to første vers, og hvor er det nemt læst. Da præsten Pashur, Imors søn, der var overopsynsmand i Herrens hus, hørte Jeremias profetere således, slog han ham og lod ham lægge i blokken. Og i vers 3 ser vi, at dagen efter blev han sluppet ud. Ak, hvor er det hurtigt læst. Og der er nok ikke en eneste af os, der har prøvet, ræk mig en lægemlig smerte og lidelse for evangeliets skyld. Men der sad han altså, denne profet, med hovedet bøjet sådan fremover, ned mellem knæene og hænder og fødder spændt fast. Han gør heller ikke selv et stort nummer ud af det. Det er bare refereret som et led i hans tjeneste. For Jeremias' bog skal indprænte os, hvad hele det nye testamente indprænte os, at man udretter ikke mest for Gud ved at få succes. Guds rige fremmes aldrig af succes. Guds rige fremmes ved helt andre og helligere og kostbare midler. Guds rige fremmes aldrig ved det, verden kan forstå. Evangeliet fremmes aldrig ved et ord, der er tilpasset, hvad verden gerne vil have. Det er kompromilløst sandt, fordi sandheden ikke står til salg. Og sandheden var, at denne by skulle overgives i Nebukadnesers hænder. Det kunne profeten, hvor meget han selv ønskede det, ikke ændre på. For profeten ville også helst selv sige noget andet. Det er klart. Men han var ikke opfinder af sit eget budskab. Han var en mand, der talte, hvad Gud talte. Han blev også fængslet, og det blev han flere gange. Han blev fængslet, da Nebukadnesers hære lå lige omkring Jerusalem, for nu anså man ham for landsforræder. For han tog modet fra alt krigsfolket ved at sige, det nytter ikke noget. Gud har sagt, denne bys synd er så stor, at denne gang redder jeg ikke. Så blev han fængslet. Og tænk, mens han sidder i fængsel, der er der en af hans familie, en fætter, der er så værsligt vist og uforskammet, at han kommer til den fængslede mand og siger til ham, køb den ejendom, der er i Anatot, til du har indløsningsret til. Jo, han kom denne kloge verdensmand, for han vidste godt, at menneskeligt set var denne ejendom værdiløs. For når hele folket var underlagt Babylon, hvem havde så nogen som helst glæde af en ejendom? Så det var godt at sælge den i tide, så havde man altid sølvet og guldet selv, og kunne måske hudle sig igen. Og profeten, han er Gud så nær, at skønt dette nederdrægtige forslag bliver ragt ham af en kynisk fætter, der bare skal udnytte situationen. Tænk, så fornemmer profeten, dette er Guds ord. Hermed afslører han, hvor tæt han var Gud. For hver gang jeg hører noget, jeg synes er uforskammet og nederdrægtigt, så har jeg mere svært ved at opfatte, at det er Guds ord. Men han forstod, dette er Guds ord. Og så købte han ejendommen, den fængslede mand, der sad der og ikke havde udsigt til nogensinde at få den i besiddelse. Han fik den i og for sig heller ikke i besiddelse, for han blev bortført til Egypten af folket bagefter. Og dog handlede han sådan, at ud af den handling åbenbares hele Guds vidunderlige genløsningsplan på det åndelige område. Og ved at handle sådan baner han vej for et lys, som er mere vidunderligt, end vi rigtig kan fatte. Og ikke blot blev han fængslet, han blev puttet ind i et mere sikkert fangehul, for han var den farligste mand for folket, han der sagde sandheden. Han var den, der var allermest skadelig, for han talte sandt. Og til sidst blev han smidt ned i en cisterne, hvor han sank i dyndet, og der skulle han dø. Hvorfor? Fordi han talte sandt. Fordi han ikke tillæmpede sandheden. Må jeg have lov at spørge, ville vi have haft sympati for ham? Ville vi ikke have sagt til ham, du kan da moderere lidt på det? Lad os spørge os selv, at vi ikke er alt for sikre på, at vi er absolut altid på sandhedens side. Her stod han, og jeg fatter ikke, at han blev stået. Men det skyldes dette, jeg er med dig. Jeg er med dig. Jeg citerede i går en af vores hensovede brødre, som betød meget for mig, især i min ungdom. Han holdt engang en prædiken, som jeg vist nok før har citeret, men lad mig gøre det igen. På sin egen ejendommelige måde, sagde han, der går Josef. Hvor skal Josef hen? Jo, han skal sælges som slave til Egypten. Hvorfor skal han det? Fordi Gud er med ham. Der er Daniel. Hvor skal Daniel hen? Daniel skal i løvekuglen. Hvorfor skal han det? Fordi Gud er med ham. Og her er Jeremias. Hvor skal han hen? Han skal ned i cisternen. Hvorfor skal han det? Fordi Gud er med. Åh, kan vi fastholde det? Kan vi fastholde det? Beviset på, at Gud er med os, er ikke, at alt går, som vi ønsker. Beviset på, at Gud er med os, består ikke altid i, at vi fries fra smerten. Og beviset består næsten aldrig i succes. Beviset ligger aldrig i, hvad flertallet mener. Beviset ligger et helt andet sted, og det er et bevis, man slet ikke kan benytte. For ingen vil bøje sig for det bevis. For det kan jo modbevises hele tiden, at Gud ikke er med ham. For hvis Gud var med ham, så ville det ikke ske, og det ikke ske, og det ikke ske. Og så ville folk høre på ham, og så ville alt gå efter et helt andet mønster. Nej, beviset ligger i det, der ikke kan bevises med argumenter. Det er åndens bevis. Og i dag kan vi alle sagtens se, at Gud var med ham. Men jeg tvivler på, at vi havde set det, hvis vi havde været samtidige. Og det at være samtidig, det er åndens mesterstykke, at den gør os samtidige med Herren. Så Herren og vi er samtidige, og er vi samtidige med ham, så går vejen en helt, helt anden end den flertallet, og hermed tænker jeg på det kristelige flertal, det religiøse flertal, vil med. Jo, han kom i cisterne, og under disse trængsler tilkaldte kong Sedekias ham tre gange til samtaler. For kongen var i nød, den babyloniske hær havde indesluttet Jerusalem i en jernmur, og ingen kunne andet kunne klare sig. Så tilkalder kongen tre gange: har du et ord fra Gud? Ja. Du skal overgives i din fjendes hånd, og denne by skal indtages. Så tilkalder kongen ham en gang til: har du et ord fra Gud? Og kongen håber: du har vel ikke et bedre ord fra Gud? Du skal overgives i dine fjenders hånd, og denne by skal indtages. Tredje gang tilkalder han ham: er der et ord imod alle disse folk? Og de skal ikke få overhånd over dig. Det fik de heller ikke. Han blev en kovermur, men ikke i egen kraft. Han blev det, fordi Guds ord og han var et. Han var sandro. Han var kompromilløs. Men han var også kærlig. For han sagde alle disse forfærdelige ting, nærmest grædende over, at han var nødt til at sige det. Og gang på gang finder vi den mand grædende. Han kaldes jo den grædende profet. Og han siger nogle steder: gid mine øjne var en kilde af tårer. Han havde grædt så meget, at han ikke kunne græde mere. Så han var sandro og kompromilløs og med et sønderbrudt hjerte. Derfor var Gud hele tiden med ham. Og derfor så var han en kovermur, og de fik aldrig overhånd over ham. Skønt han var mishandlet, skønt han var skrøbelig, og skønt han af natur var så følsom et menneske, at han må betegnes som af natur en svag mand. Så blev Jerusalem indtaget, og han oplevede alle rædslerne. Han oplevede, templet blev brændt, præsterne blev bortført, mange blev slået ihjel, blodet flød. Der blev en lille rest tilbage af folket, og de lavede nogle slemme ting og myrdede den Gedalia, som Nebukadneser havde ønsket skulle styre den lille rest af mennesker, der var tilbage. Og så kommer folket endnu en gang til Jeremias og siger: er der et ord fra Herren? Skal vi drage ned til Egypten? Og der ser vi også ind i det profetiske livs holdning. For han svarer: når jeg har fået Guds svar, skal jeg give jer det. Og så står der: 10 dage ventede han. Det hører med til det profetiske embede at kunne bie og at kunne tie og tænke sig at vente i 10 dage, når folk er næsten fuldstændig febrilsk på at få at vide: hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Og han kan vente, han kan vente, han kan vente. Tavsheden er ofte en kolossal styrke. Og da 10 dage var gået, så sagde han: drag ikke ned til Egypten. Og hvad så? Så viste det sig atter, at folket havde bedt om Guds ord, men ikke ønskede det. Folket havde spurgt, hvad Gud havde at sige, men folket ville kun have det svar, det selv ønskede. Det er jo ganske typisk for mennesker. Er der ikke en sang, der lyder sådan: hvor ofte bad jeg ej din vilje ske, men mente dog min egen? Jo, det er ofte det, vi synger: din vilje ske, og så mener vi vor egen. Og det var just det, han nu mødte. Og folket var så forhærdet. Og tænk, Guds folk kan blive så forhærdet, at da de fik hans svar at vide, så kaldte de ham atter en, der løg, en, der lyver, og så slæbte de ham med ned til Egypten. Og dernede i Egypten taler han endnu en gang til dem. Det samme dommens ord, det eneste ord, der baner vej for sand befrielse. I denne bog lærer vi dette, at hvor synd er, hvor kompromis med synd er, er der kun et ord fra Gud. Det er dom. Hvis der er noget, der aldrig kan forliges med Gud, så er det kompromis med synd, kompromis med verden, kompromis med verdens ånd. Det lader sig ikke gøre at inddrage Gud i noget kompromis med verden, dens ånd, dens synd, dens tankegang. Ak, hvor er vi tilbøjelige til hellere ville have et overkommeligt kompromis, og det kalder vi så i kærlighedens navn. Men det lader sig ikke gøre. Og ingen bog kan næsten vise det klarere end denne bog. Jeg er ikke sikker på, at der i verdenshistorien er fundet ret mange, der hele tiden i 40-20 år, for så længe virkede han formentlig, kun skulle forkynde dom, 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 og kun på baggrund af dom, Guds genoprettelse. De allerfleste i forkyndelsens historie har gerne ville forkynde noget, noget, lykke, glæde, befrielse, eller mening med livet, eller hvad det nu hedder, alt sammen. Og så springe over dette, at der er ikke mulighed for noget som helst noget kompromis, hvor man beholder hele det gamle væsens indstilling, tankegang, metode, opfattelse. Sådan er Gud ikke. Og det ser vi aller tydeligst på Golgatas kors. Tænk, der hænger vor Herre Jesus. Fordi der findes intet kompromis hos Gud med denne verdens synd. Det forstod Jeremias, og det har Herrens hellige forstået. Og derfor er de aldrig godtaget, aldrig, og kan aldrig blive. Men lad os for vores egen del bede om den nåde, at når Gud dømmer, så er det for at bane vej for hele den befrielse, der ligger i det sønderbrudte hjerte og i det sønderknuste ånd, der har bøjet sig for Gud. Tænk, hvis Jerusalems indbygger havde sønderrevet deres klæder. Tænk, om de havde kastet alle deres sønder bort og vendt sig til Gud og råbt til ham. Da havde han forbarmet sig. Nu ville de have, at han skulle forbarme sig, uden at de skulle gøre op med synden. Det er helt moderne. Det er helt moderne. Men så bliver der hverken et guddommeligt værk eller en guddommelig nåde. Og for at tale med det nye testamente, der bliver aldrig en ny fødsel. Så bliver der kristelige mennesker og velvillige mennesker. Så bliver der mennesker, der gerne vil med sådan på deres egne betingelser. Og det går altid et stykke tid, men en dag er det slut. Og det så denne profet. Og når vi så ser hans liv, så må vi sige, det førte vel nok ikke til noget. Det førte ikke til noget som helst. Og hvis de stenede ham, så kan jeg forestille mig, da de slæbte ham ud for at stene ham, hvis det nu er sandt, det ved vi ikke præcis, så kunne han se tilbage på et liv, og så kunne den tanke godt opstå, hvad har jeg egentlig udrettet? Og så må vi, der kan se det i dag, prise Gud, for at vi har ham. Tænk, at vi har det ord. Tænk, at vi har disse guddommelige indtryk. Tænk, at der er noget, der frier os fra dette forfærdeligt neddragende kristelige, der fører os ned sådan på dette overkommelige plan, hvor alt sådan bare kan rode sammen, og så er det som end godt, og Gud er glad for det hele. Tænk, at der findes noget, der får vores sind draget opad, og samtidig får os løst fra alt det, der klæber ved os. Tænk, at der endnu findes et ord, der er højere end sådan et velvilligt, menneskeligt, fornøjeligt, glædeligt, som det kaldes, budskab, uden salt, uden saft, uden indhold, uden hellighed, uden Guds frygt, uden bæven for Gud. Tænk, at det findes endnu. Det skyldes blandt andet, at Gud udtog Jeremias og altid var med ham og frelste ham, og han fuldførte sit værk. Og det er, siger Ingemann i hvert fald, det bedste at hvile på er fuldendte gerning. Og det kunne han hvile på. Den var fuldendt end i mindste detalje, for han forblev tro. Mine kære venner, må jeg få lov at opflamme en hver af os til personlig ansvarlighed for Gud. Personlig ansvarlighed for sine valg. Må jeg få lov at opfordre en hver til at søge Gud med henblik på dette. Hvad dømmer han, og hvad godkender han? Må jeg opfordre en hver til i sin ånd at ryste alt det billige bort, og så søge Gud ufarisæisk, til Gud er Gud. Og tiden er så flad, og tiden er blevet så profaneret dybt ind i det kristelige, at mange steder er kristendom og fornøjelighed, jeg vil næsten sige showbusiness, det er næsten blevet det samme. Og der findes et ord, der kan løse os ud af alt dette, uden at gøre os til farisæere, for det er et ord, der dømmer os, og det er et ord, der befrier os. Og Jeremias, han skænkede os dette usentimentale, kærlighedsmættede, sandtro, ufarisæiske, hellige ord. Gud var med ham. Hvor har vi brug for det? Hvor har vi brug for det? Og alle de hellige skrifter vidner i præcis samme retning. Vi kan ikke finde noget andet end dette. Heller ikke i det nye testament. Ja, der går det så vidt, så jeg ikke selv kan rumme det. Jeg kan ikke fatte det. Men i det nye testamente går det helt til denne yderste spids. I skal være fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Er det et ord bare til at ryste af sig? Eller er det et ord at gå ind under? Hvis vi går ind under det, så har det i sig nogle kræfter, og dem skal jeg ikke beskrive her. Men det bringes til dette klimaks, og kompromiser går Gud aldrig med til. Men enhver, der er sandtro, får ham i tale. Enhver, der ikke kommer med undskyldningerne, får ham i tale. Enhver, der bøjer sig, fordi han er Gud, får ham i tale. Og han skal opleve Guds forløsning, Guds frelse, som ingen har beskrevet rigere end Jeremias, og som kulminerer med dette: jeg vil lægge min frygt i deres hjerter. Jeg vil lægge mine bud i deres sind. Og noget større kan ikke tænkes, end når Gud kommer og ved sin ånd lægger sin frygt ind i et menneskes hjerte. Så frygter man ham på den måde, der ikke er trællens frygt. Så frygter man ham, som den benådede synder frygter sin Herre og sin frelser og sin Gud. Ja, vi har været i højt selskab. Vi har været i en mands selskab, der i ånds historie har betydet mere end de aller, aller, aller fleste.
Og vi takker Gud, at han gav os vores store, store broder, profeten Jeremias. Tænk at være i familie med en sådan mand.